Hava Tolkunlar'da Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 22 aprel chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshittirishi boshlanadi. Bahs onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumati tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara boradi. Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Yevropa komissiyasi 22 aprel kuni Rossiyaning Gazprom shirkatini aksel monopoliya qonunchiligini buzishda ayblab, rasmiy ayblov e'lon qildi. Bu haqda Bryusselda Yevropa komissiyasining raqobat masalalari bo'yicha vakili Margaret Vestager ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Gazprom Yevropa ittifoqining 8 mamlakati: Estoniya, Vengriya, Bulgariya, Chexiya, Latviya, Litva, Polsha va Slovakiyada o'z monopolistik mavqeini suiiste'mol qilmoqda. Biz Gazprom shirkati ba'zi markaziy va sharqiy Yevropa mamlakatlari orqali erkin gaz oqimiga sun'iy to'siqlar yaratib, erkin raqobat qoidalarini buzdi degan xulosaga keldik, deb aytdi Margaret Vestager. Yevropa komissiyasi e'tirozlariga javob berish uchun Gazprom shirkatiga 12 hafta muhlat berilgan. Oradan bir necha soat o'tib, Gazprom shirkati Yevropa komissiyasi ayblovini asossiz deya rad etdi. Shirkat o'zi faoliyat yuritgan barcha davlatlarda qonunlarga qat'iy rioya qiladi, deya bayonot tarqatdi. Yevropa ittifoqi Gazprom shirkati ustidan tekshiruv ishlarini 2012-yil boshlagan edi. Afg'onistonda Taliban harakati 24 apreldan yangi mavsum hujumlarni boshlashini e'lon qildi. 22 aprel kuni matbuotga elektron pochta orqali yuborilgan bayonotda Taliban 24 aprel soat 5 azm deb nomlangan bahorgi amaliyotlarni boshlaydi, deya ta'kidlanadi. Taliban bayonotiga ko'ra, ushbu amaliyotlarda asosiy hadaflar xorijiy istilochilar, ayniqsa ularning doimiy bazalari, qo'g'irchoq rejim rasmiylari, ularning istixborot, ichki ishlar va mudofa vazirliklari mulozimlari bo'ladi. 2014-yilda xorijiy kuchlarning aksar mamlakatni tark etdi. Hozirda Afg'oniston armiyasi Talibonga qarshi asosan yakka o'zi jang qilmoqda. NATO 1 yanvardan boshlab Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanmoqda. Ushbu ishlarga 12 ming xorijiy harbiy jalb etilgan. Rossiya Eronga S-300 Zenit raketa komplekslarini yetkazib bergan taqdirda Qo'shma Shtatlar agar zarur bo'lsa, bu himoyani yenga oladi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning MSNBC telekanali bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Eronning bu turdagi raketalar bilan ta'minlanishini hali ham ma'qullamaydi. Avvalroq Obama Eronga Zenit raketa tizimlarini sotish taqiqini Rossiya uzoq vaqt olib tashlamaganiga hayron bo'lganini aytgandi. 13 aprelda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eronga S-300 Zenit raketa tizimlarini sotmaslik qarorini bekor qilishga buyruq bergandi. Ba'zi g'arb davlatlari Moskva qarori Eron yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotir bildirganlar. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. O'zbekiston va Janubiy Koreya mudofa vazirlari 21 aprel kuni harbiy ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish va harbiy mutaxassislar bilan tajriba almashish yuzasidan memorandumni imzoladi. Mazkur hujjat Seulda O'zbekiston mudofa vaziri Qobil Berdiyev va uning koreyalik hamkasbi Han Mingu tomonidan imzolandi. Qobil Berdiyev 5 kunlik ish safari doirasida Janubiy Koreyadagi harbiy korxonalarda bo'lib, hamkorlik istiqbollari haqida muzokaralar o'tkazishni rejalamoqda. O'zbekiston mudofa vaziri so'nggi marta bundan 7 yil avval Janubiy Koreyaga borgan edi. Qozog'iston yuqori mulozimining aytishicha, mamlakatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chorjupasida yagona pul birligini yaratish qoyasiga rozi bo'lmaydi. Qozog'iston iqtisod vazirining muavini Temur Jaqsliqov 22 aprel kuni Ostonada jurnalistlarga Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chorjupasida yagona pul birligini joriy etish ehtimollariga rozi emas, deya aytdi. O'tgan oy Rossiya prezidenti Vladimir Putin ittifoqqa a'zo 4 mamlakat Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida yagona pul birligini yaratish taklifi bilan chiqqan edi. Qozog'iston va Rossiya o'rtasida iqtisodiy kelishmovchiliklar ortib bormoqda. Mart oyidan buyon Qozog'iston Rossiyadan oziq-ovqatlar importini cheklagan edi. Rossiya bunga javoban shu oy boshida Qozog'istonda ishlab chiqilgan kundalik mollar, meva va ko'katlarga cheklovlar kiritgan. Demak, ular so'nggi soat xabarlari edi. Hozir endi navbat bahs onlayn eshitirishiga.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumati tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara yuritamiz.
Ha? Demak, so'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu borada bahs munozara qizigandan qizib boryapti. Demak, mana shu bahsni bugun yana qizdiramiz degan umiddaman.
Xo'sh, Rossiyadan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan va Rossiya elchixonalari tomonidan tarqatilayotgan bu lentalar g'alaba ramzi sifatida talqin qilinyapti.
Biroq shu bilan birga bu lentani Rossiya imperializmining bosqinchilik ramzi sifatida talqin qilayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Buni inobatga olishimiz kerak albatta.
Mayli, haqiqat bahslarda yuzaga chiqadi deganlardek bu mavzuni munozara qilish uchun bugun ikki xil qarashdagi shaxslarni munozaraga taklif qildik. Ayni paytda
balki uch xil qarashdagi odamlar ham bor.
Etmoqchi bo'lganlar.
Demak, Grigoriy lentasi g'alaba ramzi emas degan pozitsiyada Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Grigoriy lentasiga qarshimiz guruhining ma'muri, jurnalist Aziz Muhammad va uni qo'llovchi guruh munozara qiladi. Aziz Muhammadning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasini biz yozib olgandik. Marhamat, uni eshittirsak sizlarga.
Aslında faşizm tenaşlayıptı ama bu memnun karşı.
Georgiy lentasi tarixiy nuqtai nazardan 2-chi jahon urushiga aloqador emasligi, balki o'z vaqtida Chor Rossiyasining timsollaridan biri va yurtimizni mustamlakaga aylantirgan harbiylarga berilgan orden lentasi bo'lgani uchun milliy ma'naviyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi degan fikrdaman va shaxsan men yurtimizda bu lentaning tarqatilishiga qarshiman.
Bu Aziz Muhammadning asosiy pozitsiyasi edi. Grigoriy lentasi 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi kurashgan sobiq SSR xalqlarining g'alabasi ramzi bo'lib qolgan degan pozitsiyada Moskvadan vatandosh mehnat muhojirlari tashkiloti raisi Usmon Barotov va uni qo'llovchi guruh bahs qiladi. Usmon Barotovning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasi.
Assalomu alaykum. Hozir oxirgi davrlarda Georgiy lentasini fashizmga tenglashtiryapti, ammo bu bilan men qarshiman, chunki Ulug' Vatan urushida biz ota bobolarimiz jang qilgan shu Georgiy lentasi bu g'alabani ramzi sifatida bo'lgan. O'zbekistonda shu urushga 1.5 millionga yaqin biz o'zbekistonliklar ketgan, shu jang maydonlarida 1.5 millionta odam o'zbekistonliklar halok bo'lib yo'q ketdi. Shu biz Georgiy lentasi